Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកបណ្ឌិត Robin Ramcharan នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Asia Center អំពីរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីការរដ្ឋបិទសេរីភាពនៃអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងបរិស្ថានថាគម្របព្រៃឈើកម្ពុជានៅសល់ប្រមាណ 47% គិតត្រឹមឆ្នាំ2018កម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីទេសចរអវកាសការដើរចេញទៅអវកាសនិងក្រុមអ្នកមើលផ្កាយនៅអ៊ីរ៉ាក់ស្ត្រីបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថានបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនិងអនាគតហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកអំពីការពិបាកសម្រាប់ពលករកម្ពុជាគណៈថៃអនុញ្ញាតឲ្យចូលវិញដោយបំផ្លៃខ្ពស់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាអំពីវិនិយោគឲ្យបញ្ឈប់ការបំផិតបំភ័យអ្នកវិភាគនិងអ្នករិះគន់លោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington របាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីដើមខែកញ្ញានេះដោយអង្គការ Asia Center មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបានរិះគន់ខ្លាំងៗលើច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាជាពិសេសគឺអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកបណ្ឌិត Robin Ramcharan នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Asia Center អំពីរបាយការណ៍ថ្មីនេះដូចតទៅ
Thank you so much Dr. Ramcharan for giving your valuable time with VOA today.
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិត Robin Ramcharan ដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA អង្គការ Asia Center របស់លោកទើបចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាឬ Internet Freedoms in Cambodia ដែលមានចំណងជើងរងសរសេរថាច្រកទ្វារដើម្បីគ្រប់គ្រងឬ A Gateway to Control លោកអាចជម្រាបជូនបានទេថាហេតុអីបានជាអង្គការរបស់លោកដាក់ចំណងជើងរបាយការណ៍បែបនេះបាទ
Very good So thank you for having me It's a pleasure to be with VOA and your audienceWhy did we title the report Gateway to Control?
បាទសូមអរគុណដែលសម្ភាសខ្ញុំខ្ញុំរីករាយនឹងចូលរួមជាមួយ VA និងប្រិមត្ត VA ហើយអ្វីបានជាយើងដាក់ចំណងជើងរបាយការណ៍នេះថាច្រកទ្វារដើម្បីគ្រប់គ្រងជាការពិតណាស់ខ្ញុំគិតថាប្រិមត្តរបស់ VA ដឹងច្បាស់ណាស់ហើយថាកាលពីប្រមាណខែមុនគឺនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យមួយដោយប្រកាសបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិឬហៅកាត់ថា NIG ច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់និងរាល់ចរាចរណ៍អ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ចូលតាមច្រកជាតិតែមួយដូច្នេះក្នុងបរិបទនៃប្រយាកាសព័ត៌មានដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងឬស្ទើរតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងរួចទៅហើយរួមទាំងបរិយាកាសអ៊ីនធឺណិតបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរការភ័យខ្លាចបានកើនឡើងដោយសារតែសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយវាអាចទៅរួចដែលថារដ្ឋាភិបាលអាចបិទកុងតាក់អ៊ីនធឺណិតតែម្ដងពេលដែលខ្លួនចង់ធ្វើបែបនេះ
And in the report let me quote one of the
ពេលនិយាយអំពីភាពភ័យខ្លាចនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការលោកនោះសរសេរមួយប្រយោគថាដោយប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យតាមបណ្ដាញសង្គមក្រុមអ្នករិះគន់និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានរឹតត្បិតឬកំហិតខ្លួនឯងនិងបានដកខ្លួនចេញពីការប្រឡូកក្នុងនយោបាយដើម្បីធានាការរស់រានមានជីវិតលោកអាចពន្យល់បន្ថែមអំពីចំណុចនេះបានទេបាទ
Sure in the context of Cambodia that you know very well in the last 10 years
បាទខ្ញុំអាចពន្យល់បានក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាដូចដែលលោកបានដឹងស្រាប់ហើយថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំឬប្រមាណមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះជាពិសេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកអ៊ីនធឺណិតបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានកើនឡើងយ៉ាងច្រើននៅកម្ពុជាយើងត្រូវតែនិយាយដោយយុត្តិធម៌ថាការនេះគឺដោយសារតែអាជ្ញាធរកម្ពុជា និងពលរដ្ឋកម្ពុជាជាអ្នកសម្រេចបានអាញាធិបតេយ្យបានបំពេញការងារបានល្អក្នុងការផ្តល់សេវាឲ្យពលរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានតែក្នុងពេលទន្ទឹមគ្នានេះដែរយើងដឹងថាសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ចេញសំឡេងដោយសេរីត្រូវបានរឹតបន្តឹងនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយអ្វីដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានហៅថាជាការក្តោបក្តាប់អំណាចតែឯងយើងឃើញថាលំហសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបានធ្លាក់ចុះនៅកម្ពុជាដូច្នេះពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនបានងាកទៅរកបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីសម្ដែងមតិនិងទស្សនៈនយោបាយជាដើមថ្មីៗនេះអ្នករិះគន់តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងអ្នកសរសេរប្លុកជាដើមត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលតាមរោគមុខតាមមជ្ឈបាយផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗករណីនេះបានញ៉ាំងឲ្យពលរដ្ឋរួញរាលែងហ៊ាននិយាយស្ដីយើងប្រើពាក្យថាខ្លាចនេះគឺដោយសារតែពលរដ្ឋស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការនិយាយដោយចំហនិងក្នុងការបញ្ចេញទស្សនៈដោយចំហនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងតាមបណ្ដាញសង្គម
You said the fear that is hanging over Cambodian right now online have led to
ប្រសិនបើការនេះនៅតែបន្តបែបនេះតើវានឹងប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលប្រទេសនេះនឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយនោះបាទ
Well this is where we call such weAlong with others, we call for Cambodia to set the
ដូចអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែរយើងអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាធ្វើជាគំរូនិងបង្ហាញភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងផ្នែកនេះកម្ពុជាមានច្បាប់ជាច្រើនដែលដាក់កំហិតលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិភាគច្រើននៃច្បាប់ទាំងនោះមិនគួរមានសោះដោយសារវាផ្ទុយនឹងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សទាំងថ្នាក់តំបន់ទាំងអន្តរជាតិជាពិសេសអ្នកដឹកនាំនយោបាយគួរតែដឹងថានៅពេលដែលខ្លួនចូលក្នុងទីលានសាធារណៈខ្លួននឹងប្រឈមនឹងការរិះគន់គ្រប់ប្រភេទតែនេះជាការទទួលយកបានហើយមិនគួរជាបញ្ហាចោទនោះទេតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនឹងតំបន់ដែលកម្ពុជាបានបញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយនោះកម្ពុជាគួរតែគោរពតាមសេចក្តីប្រកាសស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សតំបន់អាស៊ានកម្ពុជាគួរតែបង្ហាញភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលចាំបាច់សម្រាប់តំបន់អាស៊ានឬអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលដើម្បីបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថាយើងអាចមានវឌ្ឍនភាពនិងបោះជំហានដោយវិជ្ជមានខាងផ្នែកនេះបាន
ប៉ុន្តែអនុក្រឹត្យស្តីពីច្រកអ៊ីនធឺណិតជាតិចែងថាវាមានគោលបំណងនាំរក្សាវប្បធម៌និងប្រពៃណីជាតិរបៀបរៀបរយសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងការពារសន្តិសុខជាតិលោកចង់ឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចវិញចំពោះចំណុចនេះបាទ
I have read I know that these are some of the let's say positions put forward by the Cambodian authorities
ខ្ញុំបានអាននិងបានដឹងថាទាំងនេះគឺជាគោលជំហរខ្លះៗរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលបានបង្កើតអនុក្រឹត្យច្រកអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះហេតុផលមួយទៀតគឺដើម្បីជួយផ្នែកពាណិជ្ជកម្មតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបង្កើនចំណូលជាតិនិងហេតុផលស្រដៀងគ្នានេះផ្សេងៗទៀតខ្ញុំអាចនិយាយបានថាការការពារសុខដុមរមនានិងការការពារវប្បធម៌ជាដើមនេះមិនតម្រូវឲ្យមានការដាក់កំហិតលើសេរីភាពមូលដ្ឋាននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដ៏លើសលប់បែបនេះទេទាក់ទិននឹងមូលហេតុសន្តិសុខតើសន្តិសុខជាតិត្រូវបានប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចបើពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនិយាយថាយើងត្រូវការកែលម្អនោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំរើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងស្ដាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនយ៉ាងនេះឯងបើរដ្ឋាភិបាលសង្ស័យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននោះមិនមែនជាស្ថានភាពល្អនោះទេដូច្នេះតាមច្បាប់អន្តរជាតិការកម្រិតសេរីភាពបញ្ចេញមតិដោយសំអាងហេតុផលការពារវប្បធម៌អីជាដើមនេះគឺមិនមែនជាលេសដែលអាចទទួលយកបាននោះឡើយ
Financial Center also recommends Cambodia appeals some laws and
បាទរបាយការណ៍របស់លោកផ្ដល់អនុសាសន៍ថាកម្ពុជាគួរតែលុបចោលឬកែប្រែបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលជំរងចម្រាស់មួយចំនួនដោយសារកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានសភាឯកបកដែលបង្កលក្ខណៈកាន់តែងាយស្រួលឲ្យប្រទេសនេះធ្វើដូច្នេះបានតើលោកអាចបញ្យលបន្តិចបានទេថាហេតុអីបានជាកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវលុបឬកែប្រែបញ្ញត្តិបាទទាំងនោះបាន
as part of anyone's groups Asia Centers advocacy we have to make these calls
ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមតស៊ូមតិរបស់អង្គការ Asia Center យើងត្រូវតែអំពាវនាវបែបនេះឯសារតែវាជាវិធានការដ៏សមហេតុផលគេគួរតែចាត់វិធានការដ៏សមហេតុផលទាំងនេះរបាយការណ៍នេះមានលក្ខណៈទ្រឹស្ដីខាងច្បាប់ផងនិងអាចអនុវត្តជាក់ស្ដែងបានផងដូច្នេះបើយើងអាចតាក់ទងក្រុមតំណាងរាស្ត្រកម្ពុជាបានសូម្បីតែពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ដោយដើម្បីឲ្យពិចារណាអនុសាសន៍របស់យើងនោះវាគឺជាជំហានវិវត្តដ៏វិជ្ជមានហើយយើងសូមផ្ដល់អនុសាសន៍ទាំងនេះសម្រាប់ការពិចារណាជាការពិតការនេះនឹងមិនកើតឡើងនៅថ្ងៃស្អែកនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាក្នុងការផ្ដល់អនុសាសន៍ទាំងនេះយើងក៏បានប្រាប់សហគមន៍តំបន់និងអន្តរជាតិផងដែរថាច្បាប់និងបញ្ញត្តិទាំងនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលសហគមន៍ទាំងនោះគួរតែចូលរួមធ្វើការដោះស្រាយនៅពេលដែលពួកគេសន្ទនាជាមួយប្រទេសកម្ពុជា
It's been a pleasure Dr. Ramcharan to talk to you today
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិត Ramcharan សម្រាប់ពេលវេលាក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA បាទ
Sure, thank you very much to you.
បាទសូមអរគុណ
។លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិត Robin Ramcharan នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Asia Center អំពីរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិ។លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
របាយការណ៍ចុងក្រោយមួយរបស់ក្រសួងបរិស្ថានបានបង្ហាញថាកម្ពុជានៅសល់គម្របព្រៃឈើជាង8លានហិកតាឬស្មើនឹងប្រមាណ 47% ធៀបនឹងផ្ទៃដីសរុបទូទាំងប្រទេសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងអះអាងថាកំណើនប្រជាពលរដ្ឋតម្រូវការដីធ្លីសម្រាប់កិច្ចការកសិកម្មនិងការសាងសង់លំនៅឋានធ្វើឲ្យគម្របព្រៃឈើធ្លាក់ចុះសកម្មជនការពារបរិស្ថានមួយចំនួនស្នើឲ្យក្រសួងបរិស្ថានបង្ហាញទីតាំងដែលនៅសល់ព្រៃក្រាស់និងតំបន់ដែលធនធានព្រៃឈើកំពុងរីករិលលោកហរៈសម័យរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កំណើនប្រជាជននិងតម្រូវការប្រើប្រាស់ដីដើម្បីធ្វើកសិកម្មនិងការសាងសង់ផ្ទះសម្បែងបានកាត់បន្ថយគម្របព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដែលគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកផ្ទៃដីព្រៃឈើនៅកម្ពុជានៅមានប្រមាណតែជាង 8.5 លានហិកតាស្មើនឹង 46.86% ធៀបនឹងផ្ទៃដីសរុបទូទាំងប្រទេសគម្របព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់រួមបញ្ចូលទាំងផ្ទៃដីចំការកៅស៊ូចំការដូងប្រេងនិងដំណាំហូបផ្លែដទៃទៀតនេះបើតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយរបស់ក្រសួងបរិស្ថានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបើតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពបរិស្ថានលើកទី4និងសិភៅធនធានគម្របព្រៃឈើកម្ពុជាឆ្នាំ2018ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះក្នុងឆ្នាំ1965ព្រៃឈើលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដី 73% នៃផ្ទៃប្រទេសប៉ុន្តែត្រឹមឆ្នាំ2018ព្រៃឈើបានរួមមកនៅតិចជាង 47% ហើយចាប់ពីឆ្នាំ2014មកការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើពុំសូវមានធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែនៅកើតមានក្នុងកម្រិតមួយទេក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតភក្ត្រាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកំណើនប្រជាជននិងតម្រូវការប្រើប្រាស់ដីបានរួមចំណែកមួយផ្នែកធំទៅដល់ការកាត់បន្ថយគម្របព្រៃឈើរីឯការកាប់បំផ្លាញឬទន្ទ្រានព្រៃឈើនោះគ្រាន់តែជាកត្តារួមផ្សំតូចៗប៉ុណ្ណោះលោកថ្លែងថា
គឺនៅឆ្នាំ1965បណ្ដាទិន្នន័យជារួមគឺ62គឺប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងនៅពេលនោះយើងមានត្រឹមតែ 5.7 លានអ្នកទេចំណែកឯ2018គឺប្រជាជនយើងមានរហូតដល់16លានអ្នកដែលកំណើនប្រមាណជា10លានអ្នកនេះគឺពួកគាត់ត្រូវការដីសម្រាប់ការរស់នៅបាទជាផ្ទះសម្បែងជាចំការសម្រាប់ដាំដំណាំចិញ្ចឹមជីវិតបាទអញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាចម្បងធំ
លោកបន្ថែមថា
ក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះយើងសួរថាតើបញ្ហានៃការបាត់បង់នេះតែមួយផ្នែកដោយសារតែការគំរាមព្រៃឈើឬក៏ការទន្ទ្រានទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហាជាកត្តាទូទៅដែលរួមផ្សំគ្នាដែលធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៅគម្របព្រៃឈើនេះ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានរូបនេះក៏បានរិះគន់សកម្មជនបរិស្ថានមួយចំនួនដែលលោកចោទថាបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតប្រាប់ពិភពលោកថាកម្ពុជាបានបាត់បង់ធនធានព្រៃឈើនៅពេលដែលកម្ពុជាកំពុងខ្លាយជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងការទិញដូរកាបូនស្តុកពីវិស័យព្រៃឈើលោកនិតភក្ត្រាប្រតិកម្មទៅនឹងសកម្មជនមួយចំនួនយ៉ាងដូចនេះ
អ្វីដែលជាការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមសកម្មជនមួយចំនួនដែលតែងតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបែបកុហកថាកម្ពុជាអស់ឈើហើយប៉ុន្តែបើសិនជាកម្ពុជាអស់ឈើសួរថាតើរបាយការណ៍របស់យើងហេតុអ្វីបានជាយើងចេញរហូតដល់មានរហូតដល់ 46.86% ហើយស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺជាបរិបទគឺគាត់បានដឹងច្បាស់អំពីវត្តមាននៃព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ
លោកបន្តថា
ហើយមួយទៀតបើសិនជាព្រៃឈើនៅកម្ពុជាអស់ដោយអ្វីដែលគេឃោសនាបែបបោកបញ្ឆោតនោះ ប្រហែលជាកម្ពុជារបស់យើងមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការលក់ឥណទានកាបូនដែលបច្ចុប្បន្ននេះប្រៃឈើរបស់យើងបាននឹងកំពុងតែដើរតួនាទីមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមមិនសុខខ្យល់របស់ពិភពលោក
បើតាមលោកនេតភត្រាកម្ពុជាបានឈានចូលទីផ្សារឥណទានកាបូនស្ម័គ្រចិត្តដែលតាំងពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2020កម្ពុជាបានលក់ឥណទានកាបូនដោយទទួលបានថវិកា 11.6 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថវិកាទាំងនោះត្រូវបានយកមកបំពាក់សម្ភារៈដល់មន្ត្រីជំនាញដែលកំពុងឈរជើងការពារតំបន់អភិរក្សនិងបង្កើតសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដល់ពលរដ្ឋមូលដ្ឋានរបាយការណ៍របស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលបញ្ជាក់ការនៅសេសសល់គម្របព្រៃឈើនេះធ្វើឡើងនៅក្រោយការចេញរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់របស់ក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថាននៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានបង្ហាញថាកម្ពុជាបានបន្តបាត់បង់ព្រៃឈើក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃនិងតំបន់ព្រៃសហគមន៍មួយចំនួនកាលពីចុងខែសីហាកន្លងទៅចលនាការពារបរិស្ថានមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហាញលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតថ្មីមួយដែលបញ្ជាក់ពីការបាត់បង់ព្រៃឈើជាង 37% នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទីតាំងនៃការអនុវត្តគម្រោងសាកល្បង Red Book ឬគម្រោងកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលមានឈ្មោះថាទំរិញសហព័ន្ធកូរ៉េដើម្បីចលនាបរិស្ថានបានបញ្យល់ថាយោងតាមទិន្នន័យផ្កាយរណបសាធារណៈដែលផ្ដល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យ Maryland នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតំបន់ព្រៃឈើបានថយចុះពីប្រមាណ 56,84 ហិកតាក្នុងឆ្នាំ2015មកនៅប្រមាណ 35,544 ហិកតាបើគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំមុនប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិរបស់មន្ត្រីយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងស្នើឲ្យក្រសួងបរិស្ថានបង្ហាញពីទីតាំងដែលធនធានព្រៃឈើនៅសល់ច្រើននិងទីតាំងដែលធនធានព្រៃឈើបាននឹងកំពុងប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីសុក្រិតភាពនៃរបាយការណ៍របស់ខ្លួនដែលបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពគម្របព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់នោះ
46% នោះគួរតែមានការបង្ហាញផងដែរថាតើដីព្រៃគម្របព្រៃឈើទឹករិចរិលមានប្រមាណហើយតំបន់ព្រៃដែលពុំមានការទឹករិចរិលនោះប្រមាណបាទ
ឆ្លើយតបទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានថាសកម្មជនមួយចំនួនបាននិយាយភូតភរពីការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅកម្ពុជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកហេងស្រស់និយាយថាការចាប់ប្រកាន់នោះគឺជារឿងសាមញ្ញសម្រាប់មន្ត្រីដែលត្រូវការពារមុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រាប់ VOA ថា
ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងតាមដានយើងធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅគឺមានការបាត់បង់ព្រៃឈើហើយយើងឃើញនឹងណាយើងមានទាំងផ្ោះតាងយើងមានទាំងរបាយការណ៍ដើម្បីបញ្ជាក់ហើយយើងធ្វើកិច្ចការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយតម្លាភាពដោយបច្ចេកទេសទៅតាមស្តង់ណាន
ៅក្នុងវិស័យព្រៃឈើនេះកម្ពុជាក៏បានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID នៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងនៅតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2018ដល់2023ដោយមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ21លានដុល្លារអាមេរិកទីភ្នាក់ងារ USAID បានផ្ដល់ហេតុផលនៃការផ្ដាច់ថវិកាសម្រាប់គម្រោងនោះកាលពីខែមិថុនាថាទោះបីខ្លួនផ្ដល់ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកច្បាប់និងការដាល់បាតជាមួយការរៀបចំបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារថ្នាក់ជាតិក៏ដោយក៏តំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់នៅតែបានបាត់បង់ដដែលនៅផ្ទៃដីព្រៃប្រមាណ 38,000 ហិកតាគឺ 79% នៃគម្របព្រៃឈើនៅទីនោះនៅពេលនោះលោកនិតភត្រាប្រាប់ VOA ថាក្រសួងគោរពចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងអគុណចំពោះការចូលរួមចំណែកជាមួយកម្ពុជាក្នុងការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសនាពេលកន្លងមកក្នុងកិច្ចការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់ព្រៃឡង់លោកបន្ថែមថាបទល្មើសធនធានធម្មជាតិទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់និងនៅតំបន់ការពារធម្មជាតិផ្សេងទៀតលែងកើតមានទៀតហើយតែនៅមានបទល្មើសទ្រង់ទ្រាយតូចៗកើតឡើងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com នៅខែកញ្ញានេះក្រុមហ៊ុនទេសចរអាវកាសមួយទៀតបើកដំណើរការអាជីវកម្មលើសពីនេះមានការបណ្ដាក់ខ្លួនចេញពីស្ថានីយ៍អាវកាសអន្តរជាតិទៅក្នុងលំហអាវកាសផ្សេងៗហើយមានការមើលឃើញផ្កាយមិនអាជីពនៅអេរ៉ាក់និងគន្លឹះថែសម្រាប់ពីអាវកាសយានិកនៅក្នុងស្ថានីយ៍អាវកាស លោក Arash Arabi Sadi នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចាប់ចិត្រាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅខែកញ្ញានេះក្រុមហ៊ុនទេសចរអវកាសឯកជន SpaceX បានចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន Blue Origin និងក្រុមហ៊ុន Virgin Galactic ជាសមាជិកចុងក្រោយនៃក្លឹបវិស័យទេសចរអវកាសអ្នកដំណើរទាំង4នាក់ទៅលើយានអវកាស Dragon Capsule របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX គឺជាអវកាសយានិកមិនអាជីពដែលការនេះជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ60ឆ្នាំនៃការហោះហើរទៅអវកាសរបស់មនុស្សជាតិក្នុងចំណោមនោះមានអ្នកឈ្នះការប្រកួត2នាក់បុគ្គលិកថែទាំសុខភាពម្នាក់ដែលបានរស់រានមានជីវិតពីជំងឺមហារីកនិងមហាសិទ្ធិនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនវ័យ38ឆ្នាំម្នាក់ដែលលោកបានចេញថវិកាទាំងស្រុងសម្រាប់ដំណើរទៅលំហអវកាសនេះបេសកកម្មរយៈពេល3ថ្ងៃដែលមានឈ្មោះថា Inspiration 4 បានហោះជុំវិញភពផែនដីក្នុងរយៈកម្ពស់ប្រហែល540គីឡូម៉ែត្រក្រុមការងារក្នុងបេសកកម្ម Inspiration 4 បាននាំមនុស្ស14នាក់ទៅអវកាសក្នុងពេលតែមួយដែលនេះជាកំណត់ត្រាថ្មីខ្ពស់ពីចំនួនមុនគឺ13នាក់អ្នកនាង Haley Arsenault ជំនួយការគ្រូពេទ្យដែលបានហោះទៅអវកាសក្នុងបេសកកម្មនេះប្រាប់សារព័ត៌មាន AP ថាដំណើរទៅអវកាសនេះជាការផ្សងព្រេងមួយហើយក៏ជាការធ្វើអំពើសប្បុរសធម៌ដ៏ធំមួយផងដែរ
I think there's a lot of points to our mission and a big one is to inspire people to push back
ខ្ញុំគិតថាបេសកកម្មរបស់យើងមានគោលបំណងច្រើនចំណុចធំមួយគឺបំផុសគំនិតមនុស្សឲ្យបន្តព្យាយាមធ្វើអ្វីថ្មីហើយយើងកំពុងបង្កើតនិងធ្វើអ្វីៗថ្មីជាច្រើនលើវិស័យនេះក្នុងនោះការរៃអង្គាសប្រាក់200លានដុល្លារសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យ Saint Jude គឺជាកិច្ចខិតខំរៃអង្គាសប្រាក់ដ៏ធំបំផុតដែលមន្ទីរពេទ្យ Saint Jude ធ្លាប់មានហើយប្រាក់នោះនឹងជួយដល់ការស្រាវជ្រាវជំងឺមហារីកដើម្បីរកការព្យាបាលសម្រាប់កុមារ
អ្នកនាង Haley Arsenault សម្ដៅលើមន្ទីរពេទ្យជំងឺមហារីកកុមារ Saint Jude ដែលជាស្ថាប័នមិនរកប្រាក់ចំណេញដែលនៅទីនោះនាងធ្លាប់ជាអ្នកជំងឺហើយឥឡូវនេះជាជំនួយការគ្រូពេទ្យម្នាក់អ្នកនាង Haley Arsenault បានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺមហារីកឆ្អឹងមួយនៅពេលនាងមានអាយុ10ឆ្នាំដែលពេលនោះតម្រូវឲ្យនាងដាក់ឆ្អឹងផ្លូវដែកឥឡូវនេះអ្នកនាង Haley Arsenault គឺជាជនជាតិអាមេរិកកាំងក្មេងជាងគេបំផុតដែលបានទៅដល់អវកាសនិងជាអ្នកប្រើប្រាស់ឆ្អឹងសូរ្យនិមិត្តដំបូងបង្អស់ដែលបានទៅដល់អវកាសផងដែរយានអវកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX នេះផ្ទុកនៅវត្ថុពិសេសផ្សេងៗសម្រាប់យកទៅដាក់ដេញថ្លៃរៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរពេទ្យ Saint Jude យានអវកាស Dragon Capsule បានត្រឡប់មកផែនដីវិញនិងចុះចតដោយជោគជ័យកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែកញ្ញានេះព័ត៌មានមួយទៀតគឺការបណ្ដាយខ្លួនចេញពីស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិទៅក្នុងលំហអវកាសឬហៅថា Spacewalk អវកាសយានិករុស្ស៊ីលោក Oleg Novitsky និងលោក Pyotr Dubrov បានចេញទៅក្នុងលំហអវកាសដើម្បីរៀបចំឧបករណ៍ពិសោធន៍ពហុមុខងារសម្រាប់ការពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រនានាហើយអវកាសយានិក2នាក់ទៀតគឺលោក Thomas Pascade ជនជាតិបារាំងនិងលោក Akihiko Hoshide ជនជាតិជប៉ុនបានចំណាយពេល7ម៉ោងចេញទៅក្នុងលំហអវកាសដើម្បីដំឡើងជើងភ្ជាប់និងធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងៗដើម្បីត្រៀមបំពាក់បន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យទំនើបនៅពេលខាងមុខព័ត៌មានបន្ទាប់នេះគឺចេញពីខាងក្នុងស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិវិញម្ដង
ខ្ញុំនឹងដាក់សាប៊ូស្ងួតដែលមិនចាប់បាច់លាងទឹកនេះលើក្បាលហើយញីលើសក់ដោយពេលកក់សក់លើផែនដីដែរគឺញីឲ្យចូលពេញសក
់ពីខាងក្នុងស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិអវកាសយានិករបស់អង្គការ NASA អ្នកស្រី Megan MacArthur ចែករំលែកគន្លឹះនានាសម្រាប់អ្នកដំណើរក្នុងអវកាសនៅពេលដែលវិស័យហោះហើរក្នុងអវកាសឯកជនកំពុងរីកចម្រើនទៅមុខដំបូងមានពីការសម្អិតសម្អាងខ្លួនការហូបចុកនិងការស្លៀកពាក់ខោអាវគឺមានសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះអ្នកដែលអាចមានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរទៅអវកាសទោះជាយ៉ាងណាក្តីសម្រាប់ពេលនេះការធ្វើដំណើរទៅអវកាសមានរយៈពេលខ្លីហើយសម្បីតែដំណើរកំសាន្តរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX គឺมันមានការងូតទឹកមានបង្គន់តែមួយនិងមានតែកៅអីអវកាសយានិកជាគ្រែសម្រាប់គេងប៉ុណ្ណោះពលមានបន្ទាប់គឺត្រឡប់មកលើផែនដីវិញអ្នកមើលផ្កាយមិនអាជីពមួយក្រុមបានបោះជំរំមួយនៅតំបន់បូរាណ Mesopotamia ដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃជាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Haider Mohammed អ្នកមើលផ្កាយមិនអាជីពម្នាក់ប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថាពួកគេបានចាប់ផ្ដើមមើលផ្កាយតាំងពីមុនសម័យ Facebook ម្ល៉េះ
ក្នុងទសវត្ស1990បណ្ដាញអគិសនីមិនល្អទេដូច្នេះនៅអ៊ីរ៉ាក់ពលរដ្ឋឡើងទៅលើដំបូលនិងមើលមេឃដើម្បីស្គាល់ភពផ្សេងផ្សេងនិងឈ្មោះផ្កាយក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះតារាសាស្ត្រចាប់ផ្ដើមតាំងពីពេលយើងនៅក្មេង
ក្រុមតារាវិទូនៅសម័យអាណាចក្របុរាណបាប៊ីឡូនីប្រើប្រាស់ធរណីមាត្រដ៏ស្មុគស្មាញដើម្បីសិក្សាពីមេឃលោកមូហាម៉េតថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការចែករំលែកចំណងចំណូលចិត្តអំពីផ្កាយជាមួយនឹងក្មេងៗចំនួនក្រោយនាងសូក្រានហាសុនជានិស្សិតវ័យ16ឆ្នាំបានមើលឃើញអវកាសតាមកែវយុទ្ធរបស់នាងជាលើកដំបូងនាងរៀបរាប់ពីអារម្មណ៍ប្រាប់សារព័ត៌មានរយទៅថា
វាស្អាតខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដែលមិនធ្លាប់ឃើញអ្វីបែបនេះពីមុនមកអ្នកបានដឹងពីគុណតម្លៃរបស់សកលលោកនឹងយល់ថាភពផែនដីយើងតូចប៉ុណ្ណាវានឹងជំរុញទឹកចិត្តយើងឲ្យរៀននិងស្រឡាញ់តារាសាស្ត្រកាន់តែខ្លាំងគេនឹងស្វែងរកកាន់តែស៊ីជម្រៅលើជំនាញនេះដាក់សំណួរសំខាន់ៗឲ្យនឹងស្រាវជ្រាវ
ក្រុមអ្នកមើលផ្កាយនេះមានឈ្មោះថាក្រុមមើលផ្កាយនិងអវកាសមិនអាជីពពួកគេបានជួបជុំគ្នាជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2020ហើយព័ត៌មានចុងក្រោយសម្រាប់ខែកញ្ញានេះតាក់ទងនឹងបញ្ហាបរិស្ថានដែលមានរឿងល្អផងនិងមិនល្អផងការបំពុលខ្យល់បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលបិទគប់ COVID-19 យោងតាមរបាយការណ៍អង្គការអតុនិយមពិភពលោកការបំពុលធាតុល្អិតបានថយចុះ 1/3 នៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីកម្រិតអាសូតឌីអុកស៊ីតពីចំហឥន្ធនៈបានធ្លាក់ចុះនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលនៅកន្លែងខ្លះធ្លាក់ដល់ 70% ទោះជាការបំពុលខ្យល់ធ្លាក់ចុះនៅកន្លែងខ្លះក្តីគុណភាពខ្យល់នៅកន្លែងផ្សេងធ្លាក់ចុះដោយសារព្យុះខ្សាច់និងព្យុះធូលីរបាយការណ៍ខាងលើក៏បានលើកឡើងថាលទ្ធផលវិជ្ជមាននេះនៅមិនយូរទេនិងមិនមានឥទ្ធិពលរយៈពេលវែងនោះទេហើយបន្ទាប់ពីព្យុះអៃដាវាយប្រហារឆ្នេរសមុទ្រ Gulf នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមករូបភាពពីផ្កាយរណបបង្ហាញថាមានការធ្លាយប្រេងនៅសន្ធឹកសន្ធាប់តំបន់នេះជាមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មដែលសម្បូរទៅដោយកំពង់ផែបណ្ដាញទីយោនិងរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ស្ត្រីដែលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាពួកគេព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពនិងអនាគតរបស់ពួកគេក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមតាលីបង់អ្នកស្រីយ៉ាលដាលបាក់ថាសរីការលំអិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីម៉ាសារីអាម៉ានីនាយឧត្តមស្នងយោធាម្នាក់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានភៀសខ្លួនចេញពីក្រុងកាប៊ុលកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាជាថ្ងៃដែលក្រុមតាលីបង់ចូលកាន់កាប់ក្រុងនេះបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីអាម៉ានីកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសបារាំងអ្នកស្រីកំពុងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ទីហានជាស្ត្រីឯទៀតដែលជាប់ក្នុងប្រទេសនៅឡើយអ្នកស្រីថាទីហានជាស្ត្រីជាច្រើនអ្នកបារម្ភពីអាយុជីវិតពួកគេនៅពេលក្រុមបាបោតាលីបង់គ្រប់គ្រងប្រទេសអ្នកស្រីម៉ាសារីអាម៉ានីនាយឧត្តមសេនាយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្លែងថា
បខតសិកាទីដតខនមួយកកដមតមស្មីរានគមោសាបណា
ស្ត្រីខ្លះដែលតាក់ទងមកខ្ញុំថាក្រុមតាលីបង់កំពុងស្វែងរកពួកគេដោយចុះបង្ក្រាបតាមផ្ទះពេលយប់និងផ្ដិតយកស្នាមក្រយៅដៃហើយថាពួកគេបានគេចចេញពីផ្ទះសំបែងហើយមិនដឹងថាត្រូវលាក់ខ្លួនក្នុងផ្ទះអ្នកដតីយូរប៉ុណ្ណានោះទេ
អ្នកស្រីអាម៉ានីថាសហការីរបស់អ្នកស្រីជាច្រើនអ្នកបានហៅទូរស័ព្ទមកអ្នកស្រីរាល់ថ្ងៃ
ว่าอุนอสมาทอลเบอร์คอมาคชดันตอมา
ពួកគេចង់ឲ្យខ្ញុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ពិភពលោកថាជីវិតរបស់ពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក
់ទោះបីជាក្រុមតាលីបង់ធានាថាស្ត្រីនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងអាចធ្វើការងារក្រៅផ្ទះបានក្តីក៏ទីហានជាស្ត្រីនៅតែចង់ឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធលើក្រុមតាលីបង់អ្នកស្រី Jenna Fruton មន្ត្រីយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានថ្លែងថា
វ៉ាខស្តម៉ាជូមីជាហានី
ខ្ញុំសូមទាមទារពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយឲ្យក្រុមតាលីបង់ ធានាថានឹងធ្វើតាមការបញ្ញារបស់ខ្លួន
ប៉ុន្តែស្ត្រីខ្លះមិនជឿថាក្រុមតាលីបង់នឹងផ្លាស់ប្តូរគោលជំហររបស់ខ្លួនតកតងនឹងសិទ្ធិស្ត្រីទេជាពិសេសស្ត្រីក្នុងជួរកងទ័ពអ្នកស្រី Sharifi វរៈសេនីយ៍ឯកយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានថ្លែងថា
ទស្សនៈរបស់ក្រុមតាលីបង់មកលើស្ត្រីគឺថាពួកគេមិនចង់ឲ្យស្ត្រីចូលរួមក្នុងសង្គមទេជាពិសេសស្ត្រីបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពតែម្ដងតើអ្នកគិតថាពួកតាលីបង់គិតមកលើពួកយើងយ៉ាងដូចម្ដេច
ស្ត្រីរាប់ពាន់អ្នកបានបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានមុនពេលរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានដួលរលំសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីជាច្រើនអ្នកកំពុងបារម្ភថាការវិវត្តរបស់ស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងទៅកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យក្រោមការគ្រប់គ្រងឡើងវិញរបស់ក្រុមតាលីបង់ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទីនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកអំពីការពិបាកសម្រាប់ពលករកម្ពុជាខណៈថៃអនុញ្ញាតឲ្យចូលវិញដោយបង់ថ្លៃខ្ពស់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាអំពីវនីយឲ្យបញ្ឈប់ការបំផិតបំភ័យអ្នកវិភាគនិងអ្នករិះគន់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាអាជ្ញាធរថៃបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកចូលធ្វើការវិញក្រោយពីបានបិទមួយរយៈដោយសារជំងឺ COVID-19 និងមានពលករជាច្រើនបានសម្រុកចាកចេញទៅប្រទេសកំណើតវិញដែលមានកម្ពុជាឡាវនិងភូមាប៉ុន្តែការអនុញ្ញាតឲ្យចូលវិញនេះគឺពលករត្រូវបង់ថ្លៃសេវាពិនិត្យសុខភាពនឹងរយៈពេលធ្វើចាក់តិល័យស័កដោយចំណាយថវិកាយ៉ាងហោចណាស់ 14,000 បាតដែលស្មើនឹង420ដុល្លារដោយមិនគិតថ្លៃធ្វើដំណើរនិងទិដ្ឋាការលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិព្រួយបារម្ភថាការបង់ថ្លៃសេវាដ៏ខ្ពស់នេះអាចនឹងជំរុញឲ្យពលករធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់កាន់តែច្រើនលោកស្រីបន្ថែមថាជំរឿដ៏ល្អសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជារហូតដល់ស្ថានភាពវិបត្តិសុខភាពបានប្រសើរឡើងតោះតានេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់សង្ខេបនៃកម្មវិធី Hello VOA ដែលបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែកញ្ញាដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសីមួយសួរបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកអ្នកជំនាញសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែទស្សនា VOA ចា
បាទលោកស្រីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនគឺខាងរដ្ឋាភិបាលថៃបានអនុញ្ញាតឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសលាវប្រទេសភូមានឹងអាចវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃដើម្បីធ្វើការងារបានបើក្រោយពីពួកអស់លោកនោះបានគេចចេញមកដើម្បីគេចចេញពីវីរុសកូវីដ-19ក៏ប៉ុន្តែការវិលត្រឡប់លើកនេះគឺត្រូវបង់តម្លៃថ្លៃណាស់គឺមានតម្លៃទៅលើការធ្វើចត្តាឡីស័កការពិនិត្យសុខភាពបើអីជាដើមនោះគឺមានតម្លៃរហូតដល់ប្រហែលជា 14,000 បាតឯណោះបាទដូច្នេះលោកសីយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះចំណាត់ការរបស់ខាងភិគីថៃនៅពេលនេះបាទ
ខ្ញុំទីមួយយល់ឃើញថាជាការមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ណាស់បើសិនជាពលករយើងត្រឡប់ទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃហេតុអ្វីពីព្រោះនៅក្នុងកលវិស័កនេះទាំងនៅប្រទេសថៃទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមនឹង COVID-19 ហើយនឹងការបំបែកគឺ COVID-19 Delta នោះផងហើយមែនទែនចេញមកពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលចូលមកពីប្រទេសថៃDelta ហ្នឹងហើយឥឡូវគ្នាមិនទាន់ធ្វើចាប់តារិស័កទៅមហៃភ្លាមៗហើយឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញនោះនៅពេលដែលប្រទេសថៃកំពុងតែមានករណីរាប់ម៉ឺនអ្នកក្នុងមួយថ្ងៃហើយប្រទេសថៃទប់ស្ទើរតែមិនបាននោះខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការគ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតប៉ុន្តែយើងឃើញហើយថាពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងគាត់អស់មានជំរឿជាងគាត់ត្រូវតែត្រឡប់ទៅវិញដូច្នេះទាំងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាទាំងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃត្រូវតែផ្ដល់ជំរឿសំរុំហើយដែលមានសុវត្ថិភាពសន្តិសុខទៅដល់ជីវិតនៃពលករចំណាក់ស្រុកនៅពេលដែល COVID-19 កំពុងតែរាតត្បាតធ្ងន់ធ្ងរ
បាទជំរឿមានហើយគឺអនុញ្ញាតឲ្យទៅប្រទេសថៃវិញក៏ប៉ុន្តែត្រូវបង់ថ្លៃពិនិត្យសុខភាពបាទហើយ ទន្ទឹមនឹងនោះត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័កចំនួន14ថ្ងៃដែលត្រូវបង់ថ្លៃស្នាក់នៅនឹងមួយថ្ងៃ500បាតហើយគឺសរុបទាំងអស់ទៅប្រហែលជា14000បាតបាទនេះដោយមិនទាំងគិតទាំងថ្លៃទឹកថាកាថ្លៃធ្វើដំណើរផងទេនេះសម្រាប់ទៅលើពលករដែលស្របច្បាប់បាទដូច្នេះយើងដឹងហើយថាពលករភាគច្រើនដែលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺជាអ្នកក្រីក្រដែលខ្ចីបុលគេដើម្បីធ្វើដំណើរទៅធ្វើពលកម្មនៅខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងដូច្នេះតើចំណាត់ការបែបនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពជំពាក់បំណុលគេកាន់តែច្រើនតទៅទៀតទេបាទ
ជំរឿនមែនទែនរបស់ពលករយើងគឺនៅជាមួយក្រុមគ្រួសារនៅស្រែចំការនៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនជាជំរឿនដែលពលករត្រូវបានគឺត្រូវតែចេញមកពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជំរឿននៅពេលដែលមានកូវីដ -19 នេះគឺត្រូវតែធ្វើទី1មានកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចជួយទៅដល់ពលករយើងឲ្យពីពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញហើយគាត់មកដល់ផ្ទះហើយចឹងត្រូវតែបដូរជំនួយនឹងជូនទៅគាត់ក្នុងមួយរយៈសិនទៅនៅពេលដែលកូវីដ -19 នៅប្រទេសថៃនៅកំពុងតែឡើងឡើងពោះមែនទេហើយយើងឃើញថានៅប្រទេសថៃគេអត់បានប្រកាសទៅទៀតថាគេមិនចាក់ថ្នាំឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកបើសិនជាមកខុសច្បាប់ចឹងមានន័យថាមានការរើអើយើងទៅវិញយើងពេលចូលជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះស្របច្បាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានការរើអើជំរឿនមុនគេគឺជំរឿននៅក្នុងភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនដោយមានការថាសុខភាពដោយមានការការពារនៅសវត្ថភាពជំងឺ Covid-19 ហើយនឹងដោយមានជំនឿថាមានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ឈានទៅមានវិជ្ជាជីវៈដើម្បីធ្វើការងារនៅប្រទេសខ្លួនគឺប្រទេសកម្ពុជានឹងឯងនឹងជំរឿនទី1ជំរឿនទី2នៅពេលដែលពេលនេះដែលថាថៃឲ្យបើកទ្វារទៅវិញនេះនឹងមិនមែនជាជំរឿនទេថៃថាជាជំរឿនរបស់គេជាជំរឿនរបស់ថៃតែមិនមែនជាជំរឿនដែលគួរយើងផ្ដល់ជូនទៅដល់ពលករខ្មែរយើងទេថៃគេត្រូវការកម្លាំងពលករយើងនៅពេលនេះដែលជនជាតិថៃគេមិនធ្វើការងារហ្នឹងហើយទៅប្រឈមមុខនឹងកូវីដ -19 នឹងមិនមែនជាជំរឿនទេលើពីនេះទៅទៀតជំរឿនអីបើថាបងប្រាក់មែនទេប្រាក់នឹងត្រូវម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏ថៅកែអ្នកបងតើយុធនីថាថៅកែអ្នកបងនេះឬមួយក៏ជាចេញពីហៅប៉ៅនៃកម្មកររបស់យើងទៀតដូច្នេះនៅក្នុង3ចំណុចនេះខ្ញុំមិនយល់ឃើញថាជាជំរឿនដែលផ្ដល់ឲ្យកម្មករយើងអាចរស់ដោយមានផាសុខភាពហើយនឹងអាចរកទទួលទាននិងជាពិសេសនោះគឺប្រឈមមុខនឹងកូវីដ -19
បាទលោកស្រីធ្លាប់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA របស់ខ្ញុំជាច្រើនសាទៅហើយថាលោកស្រីស្នើឲ្យយកកតាដែលប្រទេសថៃត្រូវការកម្លាំងពលកម្មនោះជាចំណុចខ្លាំងមួយនៅក្នុងការចរចាដើម្បីឲ្យថៃនឹងគោរពសិទ្ធិពលករឲ្យផ្ដល់ប្រាក់ខែសមរម្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែហើយបើសិនជាបើយើងមើលទៅតាមសារព័ត៌មានថៃបានរាយការណ៍មកថាប្រទេសថៃឧស្សាហកម្មថៃនឹងក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដែរដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងមានពលករជាច្រើនបានត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញបាទដូច្នេះប៉ះពាល់ច្រើនហើយឥឡូវនេះថៃកំពុងតែត្រូវការកម្លាំងពលកម្មហើយប៉ុន្តែការសម្រេចឲ្យទៅវិញនេះគឺមិនមែនជាការសម្រាលទេគឺបែរជាដាក់បន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់មកលើពលករទៅវិញដូច្នេះលោកសីមើលឃើញថាការចរចារបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះមានខ្វះខាតយ៉ាងណាដែលនៅក្នុងការចរចាជាមួយភាគីថៃនឹងបានជាមិនជួយសម្រួលទៅដល់ពលករបែរជាដូចជាដាក់ទម្ងន់ទៅលើពួកគាត់ទៅវិញនោះបាទ
ទី1យើងយល់ឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏ចង់បណ្ដោះដែរបណ្ដោះឲ្យកម្មឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងទៅឲ្យផុតទៅពីព្រោះលោករដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាការងារសំរុំប្រាក់ឈ្នួលសំរុំជូនទៅដល់ពលករកម្មករយើងនៅប្រទេសខ្មែរយើងទោះបីជាការងារយើងឃើញថានៅវិស័យសំណង់ធ្លាក់ខ្លាំងមែនទែននៅវិស័យទេសចរធ្លាក់ស្ទើរតែសូន្យអញ្ចឹងពលរដ្ឋដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនោះតើគ្នាទៅរកការងារនៅឯណាហើយបើសិនជាវិស័យកសិកម្មទៅវិញទៀតក៏វាអត់មានទីផ្សារដូច្នេះហើយនឹងខ្សែចំការរបស់ ពលរដ្ឋយើងជាកសិករហ្នឹងមួយចំនួនគឺថាបាត់បង់ទៅហើយដោយសារបំណុលផងដោយសារគេរឹបអូសផងដោយសារគេមកទៀតអូសយកទាំងកំរោផងនឹងគឺជាការមួយដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែមិនដោះស្រាយជូនទៅដល់ពលរដ្ឋយើងទេគឺដាក់បន្ទុកលើពលរដ្ឋយើងទៅទៀតហើយរុញឲ្យពលរដ្ឋយើងចេញពីប្រទេសទៅដើម្បីទៅខ្លាយទៅជាកម្មករចំណាក់ស្រុកនៅពេលដែលអត់មានកូវីដ19យើងដឹងហើយកម្មករចំណាក់ស្រុករបស់ខ្មែរយើងនៅប្រទេសថៃហ្នឹងលំបាកយ៉ាងម៉េចចាធ្ងន់យ៉ាងម៉េចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចមានការគិតបោកផងអីផងនោះយ៉ាងម៉េចហើយតម្រាំទៅនៅកូវីដ19យើងដឹងថាបាក់ជារឹកតែលំបាកអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាមិនគួរណាឡើយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទៅចរចានៅពេលនេះហើយពលករយើងទៅធ្វើការងារជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃទេ
បាទលោកស្រីតាំងពីដើមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះមកលោកស្រីបានលើកឡើងដដែលមិនអោយពលករធ្វើដំណើរចំណាក់ស្រុកវិលទៅប្រទេសថៃវិញទេដោយសារព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសុខភាពដែលស្ថានភាពប្រទេសថៃនៅមិនទាន់បានធូរស្បើយនៅឡើយបាទហើយយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពលករដែរគឺរួមមានការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យពួកគាត់ដែលល្អល្អរួមទាំងវ៉ាក់សាំងដែលបញ្ជូនពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យពួកគាត់ផងហើយក៏មានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅដល់ជីវភាពអ្នកដែលមានចំណូលទាបអ្នកដែលក្រីក្រជាដើមនឹងបាទក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលសំខាន់គឺនៅក្នុងបញ្ហាជំពាក់បំណុលស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលជាបញ្ហាធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការដែលទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភខ្លះៗសម្រាប់អ្នកក្រីក្រនឹងគឺអាចនឹងជួយទៅដល់មហូបអាហារបានក៏ប៉ុន្តែលុយបំណុលដែលត្រូវសងធនាគារបាទគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងគឺនៅតែដដែលដូច្នេះបើសិនជាពួកគាត់មិនវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញទេតើគួរតែមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់បានរួចខ្លួនពីបំណុលទាំងអស់នេះនោះបាទ
លោកមេនគីនសិននៅក្នុងការប្រជុំនឹងដោះស្រាយបញ្ហា COVID-19 ហើយឥឡូវមានរូបភាព COVID-19 Delta ពីផងនេះគឺវាមិនមែននិយាយតែពីរឿងវ៉ាក់សាំងទេលោកមេនគីនសិនចាហើយជោគបីវ៉ាក់សាំងត្រឹមត្រូវទេសម្រាប់សុខភាពការពារណាចាក៏ប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សយើងមិនមែនត្រឹមតែមានការពារតាមសុខភាពទេបានវ៉ាក់សាំងហើយតែកាពះវិក្លៀនចាហើយទោះបីមានវ៉ាក់សាំងទោះបីពលករយើងក្នុងខែទីខែមុនហ្នឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញតែដោយវេទនាយល់លុយខ្លួនឯងផងដើរកាត់ព្រៃផងអីផងហ្នឹងថៃគេផ្ដាច់គេធាក់ផងខប់ចិត្តមកផ្ទះវិញគឺខ្ទីអត់ឃ្លានមែនទេគ្នាចង់មកផ្ទះវិញហើយមកដល់ផ្ទះមកប្រទេសកម្ពុជាហើយតម្រាំមកដល់គេដាក់នៅមណ្ឌលចាក់តាវិស័កហើយយើងឃើញនៅមណ្ឌលចាក់តាវិស័កនេះមានមណ្ឌលចាក់តាវិស័កនេះក៏ប៉ុន្តែដាក់គោជើងគ្នាអត់មានអនាម័យមានពលករយើងគាត់វេទនាគាត់យំគាត់ស្រែកមានរហូតទៅដល់មហូបអាហារនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយមានករណីមួយមានរំលោភនៅក្នុងមានយ៉ាងតិចមួយករណីរំលោភនៅក្នុងចក្រមណ្ឌលកតាលិស័កផងមានរហូតទៅដល់មានស្លាប់នៅហើយនៅមានការឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅមណ្ឌលចក្រលិស័កនៅប្រទេសកម្ពុជាផងនៅក៏បន្តជាមួយគ្នានេះដែរក៏ខ្ញុំសរសើរដែរមានកម្មវិធីដាក់ជួយពលករចំណាក់ស្រុកលើរឿងចាក់តារិស័កក៏ប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងចឹងដោះយ៉ាងម៉េចដោះរឿងបំណុលរឿងបំណុលនេះចំហនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិយាយច្បាស់ហ่ะនៅពេលដែលមានចាក់តារិស័កសំដៅនៅពេលដែលមាន COVID-19 ហើយនឹងចាក់តារិស័កផងហើយនឹងបិទទុកផងតើតើរោចំណូលពីណាដើម្បីសងរំលោះបំណុលរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងហើយកម្មកររបស់យើងគាត់មានបំណុលឪពុកម្ដាយគាត់មានបំណុលខ្លួនគាត់ក៏មានបំណុលដែរចាអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងយើងបាននិយាយហើយគឺត្រូវតែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែចាត់វិធានការមានកញ្ចប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនពីថវិកាជាតិដើម្បីរំដោះបំណុលយ៉ាងហោចណាស់បន្តជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហើយនឹងការប្រាក់នេះគឺជាការប្រាក់ដែលចងកពរដ្ឋក្នុងមួយខែ2%យ៉ាងតិចចុះមួយឆ្នាំប្រមាណនៅពេលដែលប្រទេសដទៃទៀតគេបំបត្តិបំណុលហ្នឹង គេបញ្ចប់បំណុលហ្នឹងគេផ្អាកមិនអោយសងមួយរយៈធំហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលគេជួយសងការប្រាក់ឬពីព្រោះក្រុមហ៊ុនគេមិនអាចថាគេក៏រស់ដែរមិនចឹងជើងបន្ទុកនេះគឺជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលហើយតើរដ្ឋាភិបាលបើសិនជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាជារដ្ឋាភិបាលដែលអាចប្រទេសដទៃទៀតគេធ្វើការជាមួយដោយអត់ជារដ្ឋាភិបាលដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សលក្ខណៈហ្នឹងប្រទេសដទៃទៀតគេចាំតែជួយតាគេមិនមែនជួយត្រឹមតែដាក់សាំងទេគេជួយទៅរឿងសេដ្ឋកិច្ចបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅសភាពការរបៀបនេះបើសិនជាមានតែការចាប់ចោលមានតែគម្រាមកំហែងមានតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលទីដែលមានមកពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគេមិនអាចជួយបានទេអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជានឹងឯងគឺជារដ្ឋាភិបាលដែលដាក់បន្ទុកទៅលើពលរដ្ឋឯជាពិសេសយើងនិយាយអំពីពលករចំណាក់ស្រុក
បើយើងផ្អែកទៅលើតួលេខទឹកប្រាក់ដែលតម្រូវឲ្យពួកគាត់បង់នឹងច្រើនដូច្នេះតើលោកសីបារម្ភនេះបាទលោកសីគិតថាអាចនឹងជាការជំរុញឲ្យមានពលករចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់កាន់តែច្រើនតទៅទៀតទេពីហើយកាលណាមានពលករចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់កាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនឹងកាន់តែរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានតទៅទៀតទេនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះបាទ
ខ្ញុំបារម្ភមែនតើនៅពេលដែលប្រទេសថៃថាគេបើកទ្វារគេបើកទ្វារដោយសារអីគេបើកទ្វារដោយសារគេត្រូវការកម្លាំងពលកររបស់យើងពេលដែលគេបើកទ្វារហើយយើងនៅភូមិរបស់យើងស្រែកឃ្លានប្រមូលគ្នាទៅទៀតហើយឆ្លងកាត់មានផងឆ្លងកាត់គេបាញ់ផងទៅទៀតហើយពីព្រោះគ្នាអត់មានជំរឿនចាដូច្នេះធំបំផុតគឺត្រូវឲ្យអ្នកដែលត្រូវបដិលជំរឿនជូនទៅដល់ពលរដ្ឋគឺអ្នកកាន់អំណាចចាអញ្ចឹងបើយើងចង់កាន់អំណាចយើងចង់ចិត្តថាយើងជាអ្នកកាន់អំណាចកាន់អំណាចចាយកអំណាចនឹងមកធ្វើអីចាយកអំណាចនឹងយកភារកិច្ចនឹងកាតព្វកិច្ចយើងនឹងយកមកដើម្បីមិនមែនគ្រប់គ្រងមនុស្សទេដើម្បីបដិលជូនទៅដល់ពលរដ្ឋយើងនៅជំរឹះតែឲ្យពលរដ្ឋយើងមានជំរឹះហើយជំរឹះនឹងដើម្បីយកមករស់ដោយភាពថ្លៃថ្នូរភាពសមរម្យមិនមែនជំរឹះមានតែមួយគឺរដ្ឋទៅប្រទេសថៃទៅធ្វើពលករចំណាក់ស្រុកនៅពេលដែលមានកូវីដ19ជាចាស់គឺឈឺចាក់ណាស់លោកមែនគឹមសេរដ្ឋពីប្រទេសថៃដោយសារគេមិនចាក់វ៉ាក់សាំងគេមានគេរើសអើងយើងរស់នៅក្នុងទុកឈឺផងកូវីដ19ផងគ្មានអ្នកណាគេមើលអីលើថៃតែគេបើកទ្វារឲ្យទៅវិញហើយយើងរត់ទៅវិញវាជាការមួយដែលអត់មានឲ្យតម្លៃអីសោះទៅដល់ពលរដ្ឋយើងវាជាការឈឺចាក់មែនតើជាបង្ហាញទៅថាច្បាស់ណាស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអត់មានសមត្ថភាពអីទាល់តែសោះនៅក្នុងការបដិលប្រាក់ខែប្រាក់នឹងការងារសំរុំប្រាក់ឈ្នួលសំរុំនិងសវត្ថិភាពភាពថ្លៃថ្នូរជូនទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងទីកុំភ្លេចនេះយើងនិយាយពីកម្មកពលករចំណាក់ស្រុកយើងមិនមែននិយាយម្នាក់ឯងគាត់មិនមែនទៅណាមកណាតែម្នាក់ឯងទេទៅណាមកណាគាត់យកតាំងពីស្ត្រីពោពោះទៅទៀតមានគាត់ទៀតកូនញ៉ាកូនស្អីនឹងយកទៅយកទៅយកមកយកទៅមកកាត់ប្រៃកាត់អីផងនេះគឺជាការសង្វែកនៃពលរដ្ឋខ្មែរខ្លាំងណាស់មិនមែនយើងនិយាយតែពីពលករចំណាក់ស្រុកយើងត្រូវនិយាយពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងក្រមគ្រួសារ
ប្រិមត្តទៅបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុករវាងលោកម៉ែនកំសែងនិងលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីការពិបាកសម្រាប់ពលករកម្ពុជាគណៈថៃអនុញ្ញាតឲ្យចូលវិញដែលបងថ្លៃខ្ពស់ប្រិមិត្តក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាព ដោយម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានខ្លាំងខ្លាំងទៅលើអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណ30ស្ថាប័នបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិកាន់តែខ្លាំងដែលពួកគេស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងនិងត្រូវគោរពការពារសិទ្ធិមនុស្សឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ដែលមានចែងជាធរមានកញ្ញាមាសមូលីការៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការគម្រាមចំចំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើអ្នកវិភាគ២អ្នកកាលពីសប្តាហ៍មុនត្រូវបានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណ30ស្ថាប័នបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការបន្តរដ្ឋបတ်សេរីភាពបញ្ចេញមតិហើយពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការបំផិតបំភ័យនៅលើអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយនិងអ្នករិះគន់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន28ស្ថាប័ននោះរួមមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសមាគមអាតហុកបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CYN មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រានអង្គការសមាគមមួយចំនួនទៀតពួកគេបានសង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរគំរាមឬប្រមានអ្នកវិភាគដែលបានលើកឡើងជាទស្សនៈណាដែលរដ្ឋាភិបាលមិនពេញចិត្តដោយគួរតែផ្ដល់សិទ្ធិទៅដល់អ្នកវិភាគអាចអនុវត្តការងាររបស់ពួកគេស្របតាមច្បាប់និងអាចផ្សព្វផ្សាយនៅអ្វីដែលពួកគេបានសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលការពារនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្របទៅតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលចុះនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការគម្រាមកំហែងលើអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយមិនគួរកើតមានតាំងពីពេលដំបូងមកម្ល៉េះហើយវាជាការបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិដែលត្រូវបានធានាដោយច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមឲ្យដឹងថាសូមអំពាវនាវដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមមេត្តាបញ្ឈប់ការបំផិតបំភ័យទៅលើអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនៅកម្ពុជានិងសម្ដែងរិះគន់ផ្សេងទៀតដោយគ្រាន់តែអ្នកទាំងនោះបញ្ចេញទស្សនៈនិងការយល់ឃើញសម្រាប់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈនៅកម្ពុជានិងសូមមេត្តាគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសង្ត្រាល់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយនេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគួរតែមានការលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងមតិឲ្យបានច្រើនដោយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយការសម្ដែងមតិមិនមែនធ្វើបានត្រឹមតែតាមរយៈការបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះទេគឺអាចសម្ដែងមតិតាមរូបភាពតាមសារព័ត៌មានតាមបទចម្រៀងសិល្បៈនិងវិធីផ្សេងៗទៀតលោកបន្តថាទាំងអ្នកវិភាគលោកសេងសារីនិងលោកមាសនីនិងសកម្មជនផ្សេងៗទៀតមិនគួរត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញនិងចាត់ទុកការវិភាគឬការរិះគន់របស់ពួកគេជាបទល្មើសនោះទេលោកយល់ថាការវិភាគគឺគ្រាន់តែគំនិតនៃការយកឃើញរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗតែប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកដែលធ្វើការគុំអេផ្សេងៗទៀតដែរយើងសាទរចំពោះការពិនិត្យវិច័យហើយផ្លាស់ប្តូរចិត្តរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែវាជារឿងហានិភ័យមួយបើសិនជាការសម្រេចចិត្តណាមួយដែលធ្វើឲ្យធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិណាអញ្ចឹងបានជាសង្គមស៊ីវិលយើងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការវិភាគការបញ្ចេញមតិផ្សេងៗនេះគឺមិនគួរជាបទល្មើសទេវាជាការយល់ឃើញរបស់មនុស្សអញ្ចឹងការយល់ឃើញវាអាចវាមិនប្រកបថាដូចទៅនឹងការយល់ឃើញរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ការយល់ឃើញរបស់គណៈផ្សេងផ្សេងទេ
សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាត្រូវបានរិះគន់ថាធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្រោយមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017សង្គមស៊ីវិលបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់បទចោទញុះញង់នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៅក្នុងការបង្ក្រាបសម្លេងរិះគន់នៅក្នុងប្រទេស លោកអ៊ុលវ៉ាន់ប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN យល់ឃើញថាការបញ្ចេញមតិរិះគន់ឬការហ៊ានលើកឡើងនៅទស្សនៈផ្ទុយនៅក្នុងនៃស្ថាបនាមិនថាពីសំណាក់អ្នកវិភាគអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬប្រជាពលរដ្ឋទូទៅសុទ្ធសឹងជាកត្តាជំរុញដ៏ចាំបាច់ដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវតែលើកស្ទួយនិងគ្រប់គ្រងនៅសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ
ការចូលរួមចំណាយរបស់ទាំងអ្នកវិភាគក្តីទាំងមតិសាធារណជនក្តីតាមបច្ចុប្បន្នមតិយោបល់ឬគុណឬក៏ការចូលរួមផ្ដល់ជាមតិយោបល់នេះគឺជាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបង្ហាញចេញនូវការគិតស្អាក្នុងការដឹងឮក៏ដូចជាការចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងកែតម្រូវឬក៏ពង្រឹងនូវការអនុវត្តរបស់ខ្លួនឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរហើយការបញ្ចេញមតិយោបល់នឹងទីតោគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលបានទទួលនឹងការពៀដោយច្បាប់ជាតិរបស់យើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាដើមក៏ដូចជាវិខិតឧបករណ៍អន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្ស
លោកអូលវ៉ាន់ក៏ស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងឈានទៅដល់ការប្រតិកម្មជាសាធារណៈនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកចិត្តឲ្យបានទូលាយនៅក្នុងការស្ដាប់មតិរិះគន់នានាដើម្បីបញ្ជាការភ័ន្តច្រឡំដោយករណីរបស់អ្នកវិភាគសង្គមលោកសេងសារី
ការប្រតិកម្មឬក៏ការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើបញ្ហាសង្គមវាជាអតិពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ដំណើរការនៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវាប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមួយទាំងមូលហើយដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំគឺមើលឃើញថាវាមានភាពចាំបាច់មែនទែនសម្រាប់ថាបាននៅក្នុងការស្ដាប់នៅក្នុងការស្វែងយល់ឲ្យបានពីជម្រៅនៅមតិយោបល់ពីគុណការផ្ដល់ជាទស្សនៈគំនិតផ្សេងៗទៅលើបញ្ហាសង្គមនយោបាយដែលបញ្ហានេះគឺជាការចំណាយពីប្រវត្តិរួមចំណាយពីមនុស្សទូទៅទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យសង្គមយើងនឹងកាន់តែប្រសើរកាន់តែល្អ
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមួយរូបបានថ្លែងថាការរួមគ្នាបង្កើតជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បណ្ដាអង្គការទាំងនោះក្នុងការបញ្ចេញមតិពីការយកឃើញរបស់ពួកគេដោយសេរីនិងមិនមានការហាមឃាត់អ្វីទាំងអស់លោកបន្ថែមថាការបញ្ចេញមតិត្រូវស្របតាមច្បាប់ដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេស
បើសិនជាការបញ្ចេញមតិនឹងឆ្លៀតឱកាសដើម្បីវាយប្រហារទៅលើបុគ្គលទៅលើពាក់ព័ន្ធនឹងដល់សិទ្ធិក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលឬមួយក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដ៏ល្អរបស់ជាតិហើយនឹងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិអាហ្នឹងគឺថាមិនមែនជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិទេដែលសមីជនដែលនិយាយនោះវាត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដូច្នេះការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់វាកើតឡើងចេញពីទង្វើល្មើសមាត្រា31មាត្រា41ដែលកំណត់ព្រំដែនបាននោះហើយអញ្ចឹងអត់មាននរណាគំរាមកំហែងឬមួយក៏សម្លុតដល់អ្នកបញ្ចេញមតិនោះទេគឺខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កើតបញ្ហាដល់ខ្លួនឯង
ករណីរបស់លោកសេងសារីអ្នកវិភាគនយោបាយត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្លាស់ប្តូរចិត្តរបស់លោកដោយស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើរូបលោកមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការស្នើសុំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចៅក្រមនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកញឹមពិសាលកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចេញដីកាបញ្ឈប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកសេងសេរីដែលរងបទចោទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមប្រព្រឹត្តទៅកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះតាមរយៈសារដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook និយាយអំពីរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលប្រកាសបង្កើតដោយលោកសំរៀងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើរូបលោកលោកសេងសេរីបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបើកឱកាសបន្ថែមទៅដល់អ្នកវិភាគទាំងអស់អាចបញ្ចេញមតិយោបល់តាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីចូលរួមបង្ហាញគំនិតនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងប្រទេស
ករណីខ្ញុំនេះក៏ជាសញ្ញាមួយដែលខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសដើម្បីមិនអំពាវនាវទៅមុខរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្តល់ឱកាសបន្ថែមទៀតទៅដល់បញ្ញវន្តអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិភាគក្នុងការផ្តល់នៅធៀបចូលឬក៏ជាទស្សនៈដើម្បីអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាន
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2021លោកសេងសារីបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកដោយលើកឡើងថាការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិអាចទៅរួចឬមិនរួចរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.